De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Tal como están, un saúdo a todos e a todas dende aquí, dende Radio Leiros, e benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe estamos a luns xa, día 13 de xaneiro, e eu con estes pelos ou con esta voz que queren que lles diga, cuídense dos catarros que son traicioneiros. Nesta época do ano, pois estamos así, a parte das, bueno, da costa de xaneiro, das rebaixas de non sei que, pois tamén veñen os catarros. Así que nada, eso, que hai que ter cuidado con eso, cos cambios de temperatura, con non sei que, eu que sei, se hai que ter cuidado, que hai que ter sorte, que non che caia un así un catarro traicioneiro destos. En fin, imos comentamos esta outra mirada do luns, día 13 de xaneiro, un día no que xa viron, pois ventea un pouco máis que do habitual, e anunciásenos eso, mal tempo para toda a semana, con vento, tamén con auga, en fin, de todo un pouco teremos ao longo da semana. Desde logo cambia a situación de conforme veo estando no último mes, que bueno, pois houve poucas precipitacións, isto, pois agora sí, agora volven as chuvias, e bueno, volve tamén o vento, en fin, os temporales, bueno, un pouquiño de todo, pero de eso falareilles máis tarde, cando lles comente como ven o tempo. Ahora quería comenzar recordando, dicindolles que xa hai goberno, xa prometeron os seus cargos todos os membros do executivo de Pedro Sánchez, así que dende esta mañá xa están en plena posesión das súas facultades, vamos, en todo caso, das súas facultades non o sei, pero sí das súas prerrogativas como ministros e ministras, todos os membros do goberno. Esta xornada haberá un Consello de Ministros extraordinario, parecer, bueno, e o primeiro Consello de Ministros pois será este vendres. Temos, por tanto, xa goberno, e feito o imposible, agora só queda o obligado e o moi difícil. Eso, así é como titula a súa columna hoxe en el diario.es Garbiñe Birrumantisidor. Garbiñe di que resultaba que para o hoxe presidente Sánchez non podía haber un goberno de coalición por moitas razóns, porque nin se sumaba maioría absoluta, nin podía haber dous gobernos en un, nin cabía en cabeza algunha que se integran el o candidato de Unidas Podemos á presidencia. Bueno, pois resultou tamén que con esos mimbres non houbo goberno, e que tras outras eleccións a cousa aínda estaba máis complicada, polo que todos os problemas se resolveron de inmediato, e o que non podía ser convertiuse na mellor fórmula posible para o progreso social. E quen non iba a poder dormir xa fai a perna solta, ou eso é de esperar. E así con outros moitos temas, pero como dixen a pasada semana, pelillos a la mar en aras de lograr unha maioría de goberno que permita avanzar nas cuestións que máis preocupan a ciudadanía. En estas estamos agora, esquecidas as rencillas do pasado, e nomeado o goberno de unha moi peculiar maneira, por certo, a contagotas e cunha discutible estrategia, superada a curiosidade sobre os nomes que ocuparán os ministerios, dos nomes dos propios ministerios que as traen, tomando posesión hoxe mesmo ese goberno, é claro que o imposible superouse. Tres urras pola política, e pola necesidade de conseguilo, e pola vergoña de non telo feito, que o lograron. Agora queda por resolver o que sempre está pendente, o que xenera medo e inseguridade na xente, e o que fai que precisemos as respostas públicas, respostas inmediatas e profundas. Temos moita vida e moita angustia pendentes, E para encher a vida e calmar a angustia, exiximos que o novo goberno poña en marcha políticas en moitos terreos. Un programa social de reformas en materias laborais e de seguridade social, como se anunciou, pero sin demora e sin complexos, no marco do imprescindible diálogo social que nin siquera a patronal rexeita, para revertir a situación xerada non só pola crisis, sino tamén por unhas normas que desregularon en gran medida as relacións de traballo e para garantir a suficiencia das pensións sin esquecer o compromiso coas novas xeracións. Un programa para desenvolver os dereitos da ciudadanía, para permitir que podamos seguir ou volver a expresarnos en liberdade, para recuperar a rúa e a palabra sin temor e para que a seguridade que importa sexa a que nos brinda o traballo e a loita compartida. Un programa no que se nos garantice o dominio sobre a nosa vida e a nosa morte, que nos permite decidir vivir e marcharnos con dignidade sen depender de crenzas e compromisos que non son os nosos, que responda ás peticións angustiadas de tantas personas que non queren seguir sufrindo ou vendo sufrir aos seus seres queridos. Un programa no que se garantice que as mulleres seremos ou seguiremos sendo donas das nosas decisións sobre as nosas vidas, a nosa maternidade e a nosa liberdade en todos os terreos, e que responda adecuadamente aos ataques e limitacións a estes dereitos. Un programa para a difícil igualdade, que non manteña a fácil desigualdade e que permita de verdade redistribuir a riqueza e sometela aos intereses xerais, que son os de quenes máis o necesitan, que garantice unha vida digna a todas as personas, con un ingreso vital garantizado, un emprego tamén garantizado e unha vivenda. Todo isto para desenvolver todas as expectativas persoais. Un programa que sitúa a cooperación ao desenvolvemento nun lugar relevante da acción política para alcanzar o antes posible o 0,7% da renta nacional básica e os obxectivos de desenvolvemento sostible e xustiza social. Un programa que garantice unha xustiza independente de todos os poderes, públicos ou privados, coñecidos ou descoñecidos, e eficaz. Unha xustiza que seña un verdadeiro baluarte para os dereitos de todas as persoas e que permita defender aos máis febles fronte aos abusos de calquera clase. Un programa que recoñeza o dereito da ciudadanía de cada nación a expresarse sobre o seu futuro sin prisa nin agobios, pero con decisión e seguridade, e que permita tamén a convivencia, que se sustente sobre a liberdade e non sobre a imposición. Un programa que impida que siga habendo unha política penitenciaria de excepción para as persoas presas por delitos de terrorismo e que aplique as normas con xustiza e con equidade. E así, ata o infinito e máis alá, pero sin ensoñacións, pois todo, absolutamente todo, é realizable. Éo porque así se quere. Eso se di e así o espero. É porque é posible dende a maioría parlamentaria que con afirmacións e abstención se logrou. Non obstante, é certo que hai malos augurios sobre os que correrán negros tempos e que haberá moitos obstáculos. Será moi difícil revertir algunha realidade sin ir máis lonxe a composición do Consello Xeral do Poder Judicial ou do Tribunal Constitucional. Fondo do Tribunal Constitucional que son determinantes de cuestións vitales, porque non alcanza a maioría hasta agora lograda. Pero aí deberían rematar as dificultades. Só o que non está en maus do goberno e da maioría que o sustenta é o moi difícil. O que está no marco das súas decisións é o que une a quenes facilitaron a súa formación, e por isso é posible, solo como xa é usual decir, con vontade política, con fé e con convicción. Así máis ou menos escribe hoxe Garbini Biurrun en el diario.es, que feito o imposible, agora só queda o obligado e o moi difícil. En fin, así comenzamos con dificultades para, en fin, para mantener la voz por ese catarro que siempre cae tradicionalmente a mes en fin de semana, ¿eh? Porque miren, hoxe xa vai mellorando a cousa, pero o sábado ou domingo fatal. En fin, estamos, comenzamos así esta outra mirada do luns, do que estamos a día 13, a día 13 de xaneiro. Como sempre, pois comenzamos agradecéndolles a todos e a todas que estean aí, que compartan este tempo de radio con nós, que sigan sintonizando esta que é a súa casa, Radio Oleiros. Saúdos para todos, para todas, como sempre, moitas gracias, e saúdos tamén a Parisares, que se ocupa como cada día dos controis técnicos de Radio Oleiros e como cada día comparta tamén os micrófonos desta outra mirada. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día.
Non sei se si a través da, do micrófono se pasan tamén os virus ou eso,
pero... espero que non, espero que non. Pola conta que me ten, espero que non,
aí,
que non se pase.
Temos aí unha pantalla de vidro, de cristal, unha pequena ventana que nos separe en nosa isla.
En este caso, afortunadamente.
Afortunadamente, a un do outro. En fin, 13 de xaneiro, San Hilario.
Home, Hilario, sí, sí señor, sí, claro que sí. Parabéns aos Hilarios.
Parabéns aos Hilarios porque hoxe están de santo. Bueno, hoxe tamén é o comezo de un cambio no tempo,
Ah, sí?
Sí, xa ves que...
Que pasa, de mal tempo a chover gordo.
De mal tempo a peor ou algo así.
A peor ou a chover, sí. Máis, todo bien.
No, esta mañá, pois, xa nos levantamos así con vento, venteando e tal. E, bueno, mañá ven unha borrasca aí que nos vai deixar... abondosa auga.
Ou seja, o que dicía eu, de mal tempo a peor.
Bueno,
está ben.
En fin, auga e vento, digamos, que é o que temos para...
para alivio dos encoros e esas cousas.
Bueno, sí, tamén para alivio dos encoros.
Home, a ver se si pasábamos sede, non vai a ser.
Por si acaso, hai que prevenir sempre, importante, ir recuperando reservas para telas aí.
Estábamos en peligro mortal.
Para canto faga falta. Bueno, en fin, que eso, que ven temporal esta noite
13 de xaneiro.
Mañá, que estamos a 13 de xaneiro, que hoxe é San Hilario,
sí, sí.
Ademais de ser San Hilario, pois seguro que un 13 de xaneiro pasaron moitas cousas.
Pois a verdade é que sí. Iso si hoxe non hai día internacional, no. Nin día mundial de nada, non. E máis xa, se o expliquei moitas veces, pero bueno, explico outra vez. Xa saben que, bueno, 13 de xaneiro, estamos no mes de xaneiro, e estos días mundiais, internacionais, normalmente se proclaman dende o Parlamento, pois, da ONU, non? E o tema dos parlamentarios, bueno, pois igual que aquí en España, nesta ocasión non, porque, bueno, houbo investidura e cousas extraordinarias, pero normalmente os parlamentos non funcionan, non entran en funcionamento ata febreiro. Non é como o resto dos mortais que traballamos todo o ano, non. Eles non. Eles collen as vacacións do Nadal e todo o mes de xaneiro pues, se pasan iso, de solaz. Nos non. Nos traballamos e tal xa seguidamente. Eles non. E ate febreiro os parlamentos non funcionan. Polo tanto, pues, claro, non hai días mundiais, internacionais, prácticamente de nada ate o vindeiro mes de febreiro. Non?
Bueno, así, non hai, que, por tanto, non hai día internacional,
non
hai
día internacional
no 13 de xaneiro.
De xaneiro. Pero claro, sí pasaron un montón de cousas. De entrada, unha histórica, que un día como hoxe, no 1750, firmábase o Tratado de Madrid, que anulaba o Tratado de Tordesillas, que era aquel, non era unha, aquela liña así en vertical, que dicía, bueno, este trozo de terra para Portugal, este para España, non? Así, máis ou menos, non? Pois isto, pois claro, estaba obsoleto. No 1750 fixose un novo tratado e daquela, bueno, se recoñeceu máis territorio a Portugal, se estableceron os límites xa claros das fronteiras entre ambos os dous imperios, sobre todo na fronteira sur, e isto, bueno, solventou problemas fronteirizos, pero digamos que creou tamén grandes problemas, non, sobre todo para indíxenas e bueno, e outras causas. Isto se relata moi ben na película La Misión. Se o veron, pois aí queda moi clariño, non? Ben, tamén un día como hoxe, no 1776, en Estados Unidos, George Washington, ao fronte das súas tropas, entraba triunfante en New York. Tamén Diego Moshe, no 1898, en Francia, o escritor Émile Zola publicaba o seu famoso discurso contra o antisemitismo, e o archicoñecido Eu Acuso, non? Era no diario L'Aurora. E, bueno, un texto tremendo que fixo caer todo un goberno, non? Benditos aqueles tempos nos cales unha publicación podía facer temblar ou cambiar un goberno. Hoxe nada, saen publicados papeles de Bárcenas, o que sexa, e aquí non dimite ninguén, non? Pero no 1898 sí acontecían esas cousas, non? Tamén Emil Zola era, bueno, teña un homo de peso, non? Grande, grandísimo escritor. Tamén un día como hoxe, no 1927, nunhas excavacións na India, atoparon unha estatua de Alexandre Magno. E bueno, isto reafirmaba esas campañas na India de do grande Alexandre, ¿no? Do Alexandre Magno. Tamén un día como hoxe, no 1936, o poeta Miguel Hernández publicaba El rayo que no cesa, un poemario fantástico, principalmente cheo de sonetos, pero ao final ten un poema, bueno, absolutamente demoledor, que é a famosa elexía a seu amigo, a Ramón Sigé, que, bueno, que a elexía penso que máis fermosa, non, da literatura castelá de todos os tempos. Pois aí nese poemario, El rayo que no cesa, un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1969, vaya salto no tempo que demos, pois en Londres o grupo británico The Beatles lanzaba o seu álbum Yellow Submarine. Tamén un día como hoxe, no 1986, aquí en España, saía na televisión o programa Buenos Días, que inauguraba a televisión matinal, que non inventou Jesús Hermida. Non, é un dos grandes mitos estes urbans, lendas urbans que hai. Non, xa facía un ano que este programa funcionaba, non? Despois chegou Jesús Hermida, efectivamente, un ano despois, con grande éxito, no seu programa, O César o que do César. Pero vamos, que non inventou el, ni destas cousas que se din. Tamén un día como hoxe, no 1994, quedaba sofocado o segundo incendio en Australia. O primeiro foi o 13 de xaneiro do 1939, pois este foi o segundo que en dúas semanas causou a morte de 4 persoas, arrasou 880 hectáreas e destruiu 200 casas. Soalles de algo, non? Porque hai pouco tamén houve un gran incendio en Australia. Digamos que este xa é o terceiro. Xa ven, tampouco nada novo. As cousas se repiten. Algo estaremos a facer mal, non? Cando se repite estes desastres con, bueno, con tanta asiduidade. Tamén un día como hoxe, no 1998, o grupo El Último de la Fila anunciaba a súa definitiva disolución. Tamén un día como hoxe, no 2011, en Sicilia, erupcionaba o volcán Etna. Tamén un día como hoxe, no 2012, nas inmediacións da isla de Giglio, na costa italiana de la Toscana, sucedía o accidente do barco Costa Concordia. Moitos lembrarán que non foi ninguna broma, saldouse con 32 mortos, e onde, bueno, a actitude do capitán foi moi cuestionada, non? Non estivo moi a altura, por decirlo suave.
Quixo saludar por aí.
Que estou aquí cerca do meu povo, vamos a facer aquí unha xa imitada, menuda xa imitada. Ademais, home, bueno, non deu dotes de ser moi bo capitán. Tamén, un día como hoxe, no 2018, en Hawái, enviouse por erro unha alerta nuclear, que non nos sabían.
Caray.
Vaya medo, meu, vaya medo. Isto non é unha bromiña. Pois aconteceu, xa digo, hai 2 anos en Hawái. Tamén, un día como hoxe, naceron grandes persoeiros, como, por exemplo, un xogador de fútbol do Barcelona, seguro que Xosé lembrase del, Carles Reixac. Lembraste de Reixac,
sí, señor.
Ademais, fíxose moi famoso porque, bueno, tiña unha vida nocturna, digamos, activa este home, non? Uh-huh. Saía moito con Bárbara Rey, e cando cazaban os paparachis, pues, home, tiña así un pronto, bueno, bastante así tal, e, bueno, foi moi famoso porque, en fin, tivo seus máis e seus menos cos paparachis, non? Carles Reixac. Tamén, un día como hoxe, nacía o grande futbolista Paco Bullo, ¿eh? Lembranse de Paco Bullo.
Claro. Betanceiro.
O meu Betanceiro, porteiro do Deportivo, do Sevilla, do Real Madrid, da selección española, bueno, subcampeón de Europa, eu que sei. Un grande porteiro. 62 anos cumpre Paco Bullo. Parabéns. Tamén hoxe está de cumpleanos o actor británico Orlando Bloom. Lembranse deste arqueiro de Legolas, este que facía de elfo aí no do Señor dos Anéis, pois este home. E tamén hoxe está de cumpleanos, porque nacía un día como hoxe, o cantautor El Chivi, José Córdoba. E un día como hoxe tamén nos deixaron grandes persoeiros, como por exemplo Jan Brueghel, o Bello, ese afamado pintor flamenco, tamén Wyatt Earp, que os que gostan do lonxano oeste, pois saben que Wyatt Earp era do Keiko Corral, ese afamado sheriff estadounidense, todo un, bueno, todo un grande en historia do Far West. Tamén un día como hoxe nos deixaba James Joyce, o escritor irlandés. Tamén o saxofonista estadounidense Michael Brecker e o cantor e compositor argentino Horacio Guaraní, que cantaba aquelo que si se morre o cantor, morre a vida ou algo así, ¿no? Si se calle el cantor, pues iso. Todo isto acontecía.
Que vida, si el que canta no levanta su ahí, voz en las tribunas.
Xa sabía eu que te ibas a acordar. Bueno, fermosísima canción. Pois todo isto acontecía un día como hoxe, Xosé, un 13 de xaneiro.
Pois mira ti cantas cousas pasaron. 13 de xaneiro.
Morea de cousas, sí, señor.
Esas e algunhas outras máis.
E algunhas máis. Isto
estar aquí hasta mañá contando.
Isto é un resumo así moi somero, non?
Pois sí.
Bueno, pois mira aquela maneira.
13 de xaneiro, día da borrasca.
Borrasca
que chega, sí, bueno. Según Meteo Galicia. ¿Queres que che conte como vai vir
sí,
a cousa?
Sí, te vexo moi feliz, moi contento. Bueno, veña, pues,
se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pois sí, di Meteo Galicia que é unha borrasca moi profunda que nos colle hoxe no seu límite do radio de acción, pero aínda que nos colla no seu límite do radio de acción, pois vais ir achegando progresivamente. Así que hoxe deixarán os ceos que estarán máis anubrados na metade oeste, donde pode caer algunha chuvia feble e intermitente, pero os ceos aínda hoxe quedarán abertos en puntos do leste de Galicia. As temperaturas experimentaron un moderado ascenso ás mínimas, pero as máximas siguen sen cambios ou incluso poden baixar algo o vento, soprará hoxe do suroeste, incrementará pouco a pouco a súa intensidade e acadará refachos fortes na segunda metade da xornada no litoral e nas zonas altas do interior. A cousa mañá, martes, vai a ir a peor porque unha profunda borrasca situada ao sur de Irlanda vai nos deixar vento do suroeste. Chega unha fronte fría ao final do día e os ceos mañá estarán parcialmente cubertos. Haberá precipitacións que serán xeneralizadas e que poden ter forte intensidade pola noite e xa na madrugada do mércores. As temperaturas van a experimentar un ascenso, especialmente nos seus valores mínimos, e o vento soprará forte do suroeste con intervalos moi fortes ao final do día, tanto no litoral norte e tamén en puntos altos do interior. Para o mércores, ese día teremos unha xornada de transición, pero de transición cara a outra borrasca que ven por aí, a outra nova fronte que chegará o xoves. O mércores os ceos estarán parcialmente cubertos con precipitacións no sueste e conforme avance a xornada iránse abrindo grandes claros. As temperaturas, as mínimas sufren un descenso lixeiro e as máximas continúan sen cambios. O vento soprará frouxo do sur que aumentará a forte ao final do día. E o xoves, como decimos, chega unha nova fronte activa que ven con moita humidade e que nos deixará ceos moi anubrados, chuvias generalizadas que localmente poden ser fortes, con temperaturas mínimas que experimentarán un lixeiro ascenso, as máximas seguirán sen cambios significativos, o vento durante a mañá soprará do suroeste, forte con refachos moi fortes e despois rolará a compoñente oeste tras o paso da fronte. Así que en principio o xoves vai a ser así o día máis complicado, polo menos dende o punto de vista das precipitacións, porque vai a chover ás veces con forte intensidade. E pois na xornada do martes, esta noite, tamén na noite do martes ou mércores, pois tamén vai a, en fin, van a caer algunhas precipitacións, ademais do vento que notaremos especialmente na noite de hoxe e durante todo o día de mañá. Cara o fin de semana o mellor mellora.
Ah, bueno.
Pero o mellor,
tampouco hai seguro de nada aí, ¿no?
Tampouco temos nada asegurado, pero bueno, mellor ou non, porque anuncianse que tamén pode haber neboas, así que non sei si
mentras non chova xa firmamos, sí, xa non imos a pedir aí palmeras nin cocoloco nin nada, nin praias así con sol nin temperaturas de 25 graus, non. Con tal de que non chova xa che vale.
Bueno,
xa nos vale.
Pois pues nada. Imos a repasar as novas que recolle a prensa coruñesa, xa actualizada nas súas portadas dixitais.
Moi ben.
asoman a tus ojos.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos.
Hoy ximos a la co repaso as portadas dixitais dos diarios coruñeses, comenzando por La Voz, que destaca que o Executivo propón a exministra Dolores Delgado como fiscal xeral. O nomeamento da que era ata agora titular de Xustiza, como fiscal xeral do Estado. Bueno, nada, iba a decir, si os fiscais xerais non eran, decían, independentes ou todo eso. Bueno, unha ministra, unha exministra, en este caso do goberno, a ministra saínte, pois pasa a fiscal xeral do Estado. Iglesias promete como vicepresidente do Consello de Ministras e Ministros, titula tamén La Voz. Bueno, prometeu Iglesias e todo o resto do Executivo. Este diario destaca tamén que o que pesa Galicia en España, menos en canto á súa demografía e máis no económico, titula La Voz. Di tamén este diario que creen que o morto da AP9 é un xoven opositor de Pontevedra, un xoven que ao parecer circulaba como peón pola autoestrada, pola AP9, e que foi arrolado por un vehículo. Galicia bate o seu récord aéreo histórico con 5,2 millóns de pasaxeiros. E tamén titula así: un meniño enfermo de corazón que derrochaba bondade. Así era o morto no patinete en Poio, un home que viaxaba nun patinete que morreu onte en Poio. Destaca tamén La Voz: o núcleo duro dos Windsor decide hoxe o futuro de Harry e Meghan. Isabel II convocou unha reunión para definir o novo papel dos duques de Sussex tras a súa decisión de independizarse da familia real. Máis cousas na portada de La Voz: as sorpresas do mercado inmobiliario de Ferrolterra, un home asesina a súa parella, despois suicidas en Portollano, afúndese un parque infantil sobre un aparcadoiro subterráneo en Santander, o secesionismo protagoniza un desembarco agridulce en Estrasburgo, titula tamén La Voz, morre por disparos da policía tras acoitelar a dous axentes, un deles galego, e universitarios galegos con dificultades económicas sobrevidas poderán pedir as súas becas dende mañá. Tamén di La Voz que voar a Londres é máis barato que a peaxe de ida e volta entre Santiago e Vigo. É máis barato, pois ir en avión a Londres que pagar a peaxe de ida e volta entre Santiago e Vigo.
Algo non funciona,
Recorda que o voo de Ryanair, o aeroporto de Stansted, sin prazas ata o día 23, costa 19 euros, mentre que a autopista costa 19,90. Así que xa ves.
Algo non vai aí.
Sí, algo non vai. Algo non vai moi ben.
Non vamos.
Tamén destaca este diario que traballar desde a casa, dulce condena que colle forza en España. Tamén sinala que as empresas que máis facturan na Coruña, hai vida máis alá do imperio Inditex. Fai un recopilatorio das empresas que máis facturan na Coruña. Tamén di que o 2019, ano da remontada dos museos científicos da Coruña, 35.227 visitas máis. De La Voz ímonos a La Opinión, titulares que nos trae Paris Ares.
Imos con eles. De entrada, o primeiro titular é que Alvedro bate récord de pasaxeiros con máis de 1,3 millóns no 2019. Tamén que os 22 ministros do goberno de Pedro Sánchez prometen os seus cargos ante o rei. Eva, a xoven desada en Operación Triunfo 2020, unha rapaza de Carnoedo. Tamén titula L'Opinión que Dolores Delgado será a nova fiscal xeral do Estado. A Memoria Feminina de Galicia é outro titular. Tamén que arrancan as obras para dotar a Rúa Puga e Parga de plataforma única e carril bici. Que a baixa paga de viudedade aboca pobreza a 19.000 maiores galegas que viven soas. Papá quero ser youtuber, outro titular. Un titular que coñecemos moito, non? Os que somos pais agora de nenos e tal. Tamén que a semana arranca...
Todos queren ser youtubers.
Non me extraña, vamos a ver. Digestí despois, hai que estudar 9-10 anos, facer unha carreira, bueno, claro. A semana arranca con chuvia e alerta na costa de Galicia, outro titular. Tamén as subastas de bens embargados caen a mínimos en un ano, desplómanse un 43%. Tamén titula La Opinión que rouban o copón as coroas de virxene, de virxes e candelabros do mosteiro de Bergondo. Tamén que un de cada cinco inversións municipais deste ano continuará nos próximos. Refírese ao Concello da Coruña. Tamén titula La Opinión en busca de igrexa perdida. E buscan a ubicación de Igrexa do Santo Espíritu entre a Fundación Luis Xoane e Hospital Avente e Lago, que foi, bueno, onde houve incluso cortes por Carlos I de España e V de Alemania. Tamén titula La Opinión que morre un home en Poio o caer dun patinete e golpearse na cabeza. Detidos en Santiago por exixir 21.000 euros para non difundir unhas fotos íntimas. Tamén titula La Opinión que un home mata a súa parella en Puerto Llano e suicídase. Tamén que os abandonos de animais na comunidade aumenta máis dun 6% nun ano, que a Xunta incorpora novos contidos para o libro dixital en varias materias, que Vox escenifica fronte aos concellos o seu rexeitamento ao goberno de Sánchez, Junqueras, quen debería ser condeado en Marchena, outro dos titulares, que os iraníes expresan a súa ira polo derrube do avión entre un grande despliegue policial, que a reiña Isabel II convoca unha reunión para abordar o futuro de Enrique e Meghan, tamén que a metade dos españois cree que a economía empeorará durante este ano, e por último, que se os políticos non actúan polo clima, fagámolo nos, outro dos titulares.
Pois na outra cabeceira coruñesa, en el Ideal Gallego destácase que o Concello da Coruña reforzará o investimento en pavimentación, en emprego e limpeza. Tamén que Dolores Delgado é a nova fiscal xeral do Estado, será a nova fiscal xeral do Estado, e que o Depor di adeus á Copa, perderse onte na tanda de penaltis en Salamanca. Pedro Sánchez terá 30 secretarías de Estado, titula El Ideal. Tamén destaca este diario que os ministros prometen os seus cargos diante do rei, que Torrent reitera que Torra participará e votará con normalidade no vindeiro pleno. Tamén que Rueda cree que Feijóo afronta con optimismo a defensa da súa xestión nas vindeiras autonómicas, e que a coalición PSOE-Podemos sitúa a comida basura no seu punto de mira. O nivel de sinestralidade estancouse en 2019, pero baixaron os atropellos. Destaca este diario tamén que Estambul é o destino indirecto con un maior crecemento sostido anual dende Alvedro, con un 20,7%, que as aulas máis multiculturales da cidade cumpren medio século de vida, e tamén que en área metropolitana a dispar fortuna do patrimonio inmobiliario eclesiástico do área metropolitana. Bueno, e hoxe sí que temos comunicación coa policía local, comunicación que gravamos esta mañá antes de comenzar o programa, o axente Paco da policía local, así que imos con ela. Conectamos agora coa Policía Municipal de Oleiros. Falamos hoxe coa xente Paco. Moi bo día, Paco, que tal?
Bo día, Xosé.
Imos a lo, temos algunha incidencia para destacar destes días, desta fin de semana?
Sí, deste fin de semana hubo así varias cousiñas. O día 11 atendeuse un accidente de circulación sin feridos aí no cruce de Montrode, entendemos, coa rúa Salvador de Matadiaga con Rosalía Castro. Na embestida dos vehículos, que parece que non respetou o semáforo, repito, non houve feridos, houve daños materiales bastante cuantiosos, pero non, sin feridos. Depois tamén un pequeno accidente en Santa Cruz, na Rotonda Nova, para que nos entendamos, de Coruso da Baixo, e nada, tamén sin feridos, nada máis. Así que en relación aos accidentes de tráfico foi que houve este fin de semana. Depois tamén, no Hotel Porto Cobo chamáronos o día 12, a sobre as 20-30 horas, de que había unha persona maior ali como perdida e tal. Bueno, acudiu ali a patrulla e, bueno, pudimos despois localizar a familia. Esta persona había sido atendida en un hospital da Coruña, lle deron alta, e a señora regresou para Santa Cruz, pero non sabía regresar ao seu domicilio,
por
palabra, non? Bueno, entón se localizou en que o hospital estivera, tal, e a partir de aí, pues, se pudo localizar a familia, e nada, a parecer María recollela, sin máis incidencia. Depois tamén, durante a noite do día 12 ao 13, hubo un robo un local de hostelería de Santa Cristina, el Huerto, na calle Linneo, uh-huh. Chamou o propio propietario do local, que por las cámaras de seguridade estaba vendo xente dentro do local, ¿no? Acudiu unha patrulla nosa e tamén da Garda Civil de Oleiros, nada, a nosa chegada acaban de fuxir os que estaban roubando, por dicirlo así, e conseguiron sustraer a caixa registradora, pois con un pouco o cambio que queda de día a día do local, ¿no? E depois desta noite, tamén pues, atenderon, bueno, hubo dúas alcoholemias positivas por infraccións de tráfico, no lugar de Santa Cristina, as dúas, unha primeira arrojou unos resultados de 0,68 e 0,70, e a segunda de un 0,3 e un 0,7. E as dúas son, como sobrepasan as dúas tasas por enriba de 0,60, pues, son delito, e se manda uh-huh. a diligencias correspondientes ao xulgado.
Muy bien, ese
un
todo.
Un poco resumiendo un poquillo de todo.
Perfecto. Muy bien, Paco, bueno. Pues como siempre, muchas gracias.
Nada, buen día.
Buen día, vos servicio, hasta luego. Bueno, pues coa información que nos facilitaban dende a Policía Municipal de Oleiros, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida, despois do boletín, xa para darlles conta dos titulares da prensa digital.